Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Invitat de studio alături de mine este Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial în cadrul Institutului de Terapie și Practică Sistemică Dianoia. Bun venit, Ileana!
Bine vă regăsesc!
Discutăm astăzi despre vacanță, pentru că unii dintre ascultătorii noștri sunt în vacanță, unii ne ascultă de la distanță, pe tablete, pe telefoane mobile, iată cum radioul preferat îl poți lua cu tine. Alții au rămas acasă și își fac planuri de vacanță. Iar alții, așa cum suntem eu cel puțin, tu cred că ești în concediu, am rămas doar cu gândul la o ipotetică vacanță pe care am putea o avea în anumite condiții. Încep cu acest cuvânt, ipotetic. S-ar putea să am vacanță, s-ar putea să nu am, iar acest a avea vacanță sau a nu avea depinde uneori de buget, alteori depinde de starea sănătății, alteori depinde de ce ți-ai planificat sau nu ți-ai planificat, depinde de multe condiții. Hai să facem o scurtă evaluare a lucrurilor care ne pot face sau ne pot strica vacanța.
Eu aproape că n-am dreptul să caz gura despre vacanță, că sunt într-o vacanță pe care nu v-aș dori eu, adică o vacanță în care lucrați, un concediu în care lucrați și mai în glumă, mai în serios. Sunt ironizată de câte ori pun mâna pe telefon sau de câte ori deschid ușa cabinetului și mi se spune, dar mi se pare că tu ești în vacanță, mi se pare că tu ești în concediu. Deci sunt vacanțe și vacanțe și sunt vacanțe ca și pe lumea asta pentru care putem să avem ipoteze, pentru care putem să avem visuri pe care să le planificăm, care să se întâmple, care să nu se întâmple. De fapt, despre vacanțe, când să vorbim dacă nu în iulie și august? Trebuie să vorbim despre vacanțe, că vacanțele fac parte din viața noastră și ar trebui să facă parte din viața noastră și ca să nu cumva să-mi plângeți de milă că sunt în concediu, dar am venit
iată
și în emisiunea
la radio.
Îmi fac vacanță și sunt în vacanță într-o altă dimensiune pe care probabil că o să o predic un pic mai încolo.
Așteptăm predicuța, care nu întârzie să vină, dar până atunci hai un pic să ne uităm prin bucătăriile noastre, încercând să refac filmul vacanțelor mele, pentru că nu pot citi realitatea decât uitându-mă la experiențele proprii. O citesc din prisma ceea ce am trăit eu.
Așa e onest.
Așa este onest. Dacă ne căutăm puțin prin amintiri, prin cufărul nostru de amintiri, vacanțe bune și reușite, nu au fost întotdeauna cele în care am cheltuit cel mai mult. Ne aminteam și chiar vorbeam puțin mai devreme de vacanțele cu rucsacul în spate, în care, din punct de vedere financiar, investeam foarte puțin, aproape deloc. Ne plăteam biletul de tren și acela la reducere pentru că eram elevi sau studenți. Care era farmecul acelor vacanțe? Ce ar trebui valorizat?
Depinde foarte mult de cum te uiți la o vacanță și de la ce aștepți de la o vacanță, pentru că vacanța trebuie să fie acel spațiu, în timp și în loc chiar, care să-ți aducă bucuria, liniștea, relaxarea. Și eu cred că și în ziua de astăzi sunt persoane și familii care neapărat trebuie să meargă undeva la hotel de 5 stele sau să meargă undeva unde este all inclusive. După cum sunt foarte multe familii care merg încă în vacanțe cu cortul, gătesc, campestru. Nu, mare mi-a fost mirarea să-l aud pe Marius Chivu, care este un nume, că el preferă și merge cu cortul și acum la 2 mai și nu neapărat numai din nostalgie, ci pentru că, de fapt, e un anume tip de vacanță. Poți să-ți faci vacanțe exotice, la prețuri exorbitante, după cum poți să-ți faci vacanțe în condiții conforme cu un buget moderat sau chiar modest, pentru că, de fapt, o vacanță autentică și o vacanță adevărată este cea care îți dă ceva. Îți dă, aș îndrăzni eu să spun, acea mireasmă sabatică, adică te-ai odihnit de toate ale tale, te-ai regăsit într-un anume fel, te-ai încărcat, te-ai revigorat, ai căpătat ceva ce nu aveai înainte de vacanță. Asta cred că este o vacanță bună, o vacanță reușită, o vacanță de vis.
Și iată cum reușim să ieșim din capcana aceasta a lipsei de bani. Am întâlnit familii și cupluri care ne-au spus: nu am fost ani de zile în nicio vacanță, niciun concediu, nu ne-am permis. Ceea ce poate fi adevărat, oamenii nu își permit, e situație de criză, lucrează doar unul dintre parteneri sau trăiesc în alocația copiilor. Sunt cazuri și cazuri, oameni foarte strâmtorați, necăjiți, care trăiesc crize financiare, au copii mici. Cum ar trebui să gândească vacanța oamenii aceștia? Pentru că am vrea să risipim norii aceia de frustrare legați de cele mai multe ori de acest nu am bani.
O vacanță parcă inevitabil înseamnă că trebuie să ai un anume buget de vacanță, dar probabil că ar trebui să vorbim despre a avea mentalitate de vacanță, a avea filozofie de vacanță. Pentru că eu am întâlnit și situații în care oamenii fac un titlu de glorie din a declara: știi că eu n-am fost în vacanță de 5 ani. Deci nu mi-am permis să mă duc în vacanță pentru că am avut așa o perioadă intensă profesional, am fost în așa o perioadă de acumulări că nu mi-am permis să plec. După cum există cealaltă variantă de care pomenești tu, faptul că oamenii sunt cu adevărat strâmtorați, că unde se duc în vacanțe, că abia trăiesc de pe zi pe alta, așa, asta este o realitate. Însă dacă ne întoarcem la ceea ce eu aș numi mentalitate de vacanță, filozofie de vacanță, când vacanța este acel spațiu în timp și în loc în care tu te aduni, te regrupezi, îți pui sufletul în rânduială, îți pui trupul la odihnă, asta poți să o faci și cu resurse minime. Dacă ai mentalitate, poți să o faci, să spunem, nu poți să pleci nicăieri, dar te poți plimba, să zicem, de colo până colo. Noi trăim într-un oraș care nu are multe parcuri, dar are ceva parcuri. Trăim într-un oraș care e devastat de șantiere, dar are câteva pietonale. Poate că în spatele blocului e un parc, poate că ai niște copaci sub care poți să stai, poate că ai sau faci un balcon în care să te așezi. Poate că uneori nu trebuie neapărat să ți se dea o cină cu lumânări, că e bună și o pită unsă și un ceai de mentă cu lămâie multă în el. Deci când mă gândesc la mentalitate de vacanță, și acum din nou, fără predici din asta, ne la locul lor, dar eu mi-aduc aminte pe vremea comuniștilor, ce caragioslâcuri de petreceri făceam chipurile. Erau petreceri, erau adunări în care ne întâlneam și ce puneam pe masă și ce făceam.
Cam ce puneați pe masă?
Și îmi aduc aminte acum din nou, iar când, nu mai știu, cred că aveam 5 ani de căsătorie cu bărbatul meu. Și aveam trei copii după 5 ani.
Trei copii în 5 ani.
Așa, ceea ce era o performanță din multe puncte de vedere. Puteți să o puneți și în ghilimele, treaba voastră, că eu pun în fără ghilimele. Și mi-aduc aminte cum era o primăvară și am zis: păi, dar astăzi 29 aprilie, noi avem 5 ani de căsătorie, dar hai să sărbătorim cumva. Și cum am sărbătorit? Era o măsuță din asta de camping în bucătărie, pentru că erau anumite spații. Și am pus... cred că era și un scutec mai deosebit, mai colorat pe fața, pe masa aia, am pus lumânări. Bărbatul meu, într-adevăr, se uita și cu ironie și cu cinism, dar și cu mândrie și cu respect, că m-a apucat serbarea și am strigat, că strigam la blocuri pe vremea aia, prietena mea cea mai bună pe vremea aceea, stătea la două blocuri și pur și simplu am intrat și am strigat: hai măi că sărbătorim, hai măi că avem un eveniment, da? Ce puneam pe masă? Ce aveam? Aveam puține lucruri.
Hai să auzim un meniu care nu, probabil nu are nici somon, nici...
Cred că nici nu știam pe vremea aia.
Cam ce avea un meniu de sărbătoare pentru voi atunci?
Un meniu de sărbătoare pentru noi aveau chestiile, să zicem, clasice, o supă, că o femeie serioasă trebuie să știe să facă o zamă, o supă, nu? O supă de legume, să zicem.
Putea fi și de tacâmuri.
Putea fi și de tacâmuri categorii, dar mi-aduc aminte că la cină, ceea ce am făcut paste, știi? Paste de sărat și paste de dulce. Paste de sărat înseamnă macarone cu brânză și paste de dulce înseamnă macarone cu nucă și cu zahăr. Vreau să spun, când am repetat odată acest meniu cu macaronele cu nucă și cu zahăr, foarte mulți dintre cei care au mâncat au zis: păi, ăsta e gustul copilăriei, asta n-am mai mâncat, m-am dus acasă și am făcut și eu din nou. Deci era, să fiu bineînțeleasă, era o austeritate, dar pe care nu o percepeam ca o sărăcie sau ca o limită. Nu ne plângeam de milă, că toată lumea era cam la fel, da? Și mi se părea că noi chiar suntem destul de viteji, că nu ne lăsăm intimidați de faptul că nu aveam. Și ce dacă nu avem? Pentru că putem cu ce avem să facem ceva. Vorbim de meniu de sărăcie. O vară întreagă, acum de câte ori fac salată de vinete, și e ceva ce place familiei mele, mi-aduc aminte că o vară întreagă am mâncat salată de vinete, cartofi prăjiți și clătite. Și la un moment dat soțul meu, cu simțul umorului pe care îl are, la un moment dat a zis, da, nu pui și fundițe la clătite. Pentru că era exact preocuparea aceea. Aveai puțin, dar ce aveai încercai să iei cu bucurie și într-un anume cadru, pentru că sărăcia nu înseamnă neapărat mizerie și austeritatea nu înseamnă neapărat nenorocire, ci cu ceea ce ai să încerci să faci ce poți mai bine. Și în sensul ăsta vorbim de mentalitate de vacanță. Dacă nu poți să pleci din oraș, să zicem, pentru că nu ai cu ce, găsește sau încearcă să găsești o modalitate prin care să ai parte de un timp aparte, să faci ceva ce nu faci în restul zilelor. Da? Și eu cred că poți să găsești. Poți să găsești să faci ceva în bucătăria ta, pe balconul tău, pe strada ta, cu niște prieteni, nu?
Discuția îmi place foarte mult. Cum a de fi sincer să fiu, pentru că am făcut un exercițiu de memorie călătorind în trecut, dar mi s-a părut necesar. Mai ales că voiam să subliniem faptul că nu neapărat multe finanțe sau biletul spre o destinație exotică este garanția unei vacanțe reușite. Experiența noastră de viață confirmă acest lucru. Am avut vacanțe cu foarte puțin bani, dar care au fost vacanțe foarte reușite. Vorbim despre mentalitate de vacanță, un termen pe care l-a introdus și asupra căruia ne vom opri după o scurtă pauză muzicală.
Eram în întuneric, lumina n-o găseam. Orși unde priveam, cerul nu-l vedeam. Și fără speranță îmi spuneam, oare să mă opresc? Căci inima-mi plânge atunci când trebuie să zâmbesc. Dar ochii atunci am ridicat spre cerul. Am strigat după ajutor și am simțit susurul și o voce spunând, eu sunt cu tine.
Sunt cu tine acum.
Calea-ți luminez.
Nu te las nici de cum.
Pot atinge cerul.
Cerul e ținta mea.
Căci ești de partea mea. Te-a căzut, speranțe n-am avut. Într-o lume murdară m-am simțit pierdut. Pe drumul spre cer era să cad atâtea ori. Am continuat zdrobit, dar fără un sfârșit. Iar ochii atunci am ridicat spre cerul. Striga după ajutor și am simțit susurul și o voce spunând, eu sunt cu tine.
Sunt cu tine acum.
Calea-ți luminez.
Nu te las nici de cum.
Pot atinge cerul.
Cerul e ținta mea.
Căci ești de partea mea. Iar când mâna ta m-a ridicat și credință tu mi-ai dat, să pot să mă încred prin iubirea ta de plin. Când îmi spui,
da,
eu sunt cu tine.
Sunt cu tine acum.
Calea-ți luminez.
Nu te las nici de cum.
Pot atinge
cerul.
Cerul e ținta mea. Căci tu ești
Radio Vocea Evangheliei pe 92,2 FM. Discutăm astăzi, în cadrul emisiunii Pași spre Viață, despre vacanță, vacanța adevărată. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial, am ajuns la un termen care mi s-a părut interesant și pe care chiar îl aminteam în pauza noastră muzicală. Avem nevoie de o mentalitate de vacanță, nu neapărat de mai mulți bani, de locații exotice. Am demonstrat, cel puțin în prima parte a emisiunii noastre, că am putut avea vacanțe bune, de calitate, în care ne-am odihnit realmente cu foarte puțin bani. Dar în același timp, nu ar trebui să avem genul de atitudine, vulpea care spune strugurii pe care nu-i pot avea sunt acri. Există cupluri și familii care își permit locații care mai de care mai exotice și își permit să viziteze locuri frumoase, fascinante, în care pot vedea istorie, natură, locații interesante, pe care nu neapărat este greșit să le vizitezi și dacă îți permit, nu cred că ar trebui cineva să se simte vinovat că a mers și a vizitat lumea. Cu toate acestea, vacanța adevărată ține de alte lucruri. Haideți să încercăm să căutăm mai în profunzime, mai în adâncime și să învățăm din pățanile altora ce putem lua bun și ce ar trebui să lăsăm acasă. Am întâlnit oameni care vin mult mai obosiți din concediu decât dacă ar fi stat acasă.
E și asta o realitate și este tragico-comică, dar se întâmplă, pentru că uneori poți să pleci în vacanță și să ai niște așteptări foarte legitime pe care ți le permiți, că îți permite bugetul, că îți permite statutul, și să te întorci mai obosit sau mai frustrat. Uneori, pentru că te duci acolo și aștepți ceva ce nu găsești sau nu ți s-a dat, pentru că, să spunem, serviciile au fost proaste sau este dincolo de așteptările tale sau compania pe care o ai avut-o n-a fost cea mai bună sau s-ar putea să experimentezi ceea ce nu e neobișnuit, că niciodată, dacă n-ai fost cu familia ta, n-ai fost cu copiii tăi, pentru că ai avut motive foarte binecuvântate să nu fii, că ai muncit ca robul, te trezești că trebuie să stai 7-10 zile cu ei și te uiți la ei și zic, vai, ce mă deranjează. Și ți-e și rușine să spui că te deranjează și că nu ăsta este lucrul pe care l-așteptai, pentru că nu mai ai acest exercițiu al relației. Într-o vacanță faci lucruri pe care nu le faci în fiecare zi și te trezești că ești neechipat să mai exersezi relația cu familia ta, ca să nu mai spun că sunt situații în care părinții vor să plece cu copiii și copiii, bineînțeles, mai ales după o anumită vârstă, nu mai vor să plece cu părinții, că nu-i cool să te duci cu părinții și atunci părinții sunt nefericiți și își socotesc pării, copiii nerecunoscători și pe bună dreptate, dar copiii la rândul lor nu se mai simt în largul lor și pentru ei nu mai este o vacanță să fii cu tata și cu mama. Astea sunt câteva din realitățile pe care cel puțin activitatea mea clinică le descoperă. Dar a avea o vacanță reușită, din nou, întorcându-mă la ce am spus adineori, că e important să ai o filozofie de vacanță, să ai o mentalitate de vacanță. De fapt, ce înseamnă în sine vacanța? Vacanța ar trebui să fie acel spațiu în care te reculegi, te reîntâlnești cu tine, îți pui sufletul în rânduială, îți pui mintea în rânduială, te echipezi pentru ceea ce urmează. Și asta este în cel mai bun caz și este foarte ideal, dar cam asta ar trebui să fie, de fapt, vacanța și pentru asta ar trebui să te pregătești ca atare și poate ar trebui să te pregătești și pentru dezamăgirea că degeaba au fost 5 stele, degeaba a fost all inclusive, că a fost o plictiseală de moarte sau a fost, știu eu, ceva ce n-a meritat sau a fost, dimpotrivă, a fost foarte glorios și plin de bucurie și veselie, dar ceva ce nu te-a prea umplut. E ca o mahmureală din asta nemeritată pe care o experimentezi după ce ai fost foarte încântat și ai avut parte de toate deliciile unei vacanțe. Pentru că eu din nou mă întorc și spun, dacă nu ți-e bine cu tine, dacă nu ți-e bine cu ai tăi, e greu. O vacanță este un risc.
Un risc.
Este un risc. O vacanță poate să fie un risc pe care să ți-l asumi, după cum o vacanță poate să fie, de ce nu, și o șansă. Că tocmai descoperi, că poate nu mai ai ce să vorbești cu bărbatul tău, sau că nu-i deloc fun, nu-i deloc interesant să-l mai ai alături. sau că copiii tăi sunt obraznici și neinteresanți și viceversa, și părinții sunt plictisitori și neinteresanți. Și poate să fie o provocare în sensul în care să încerci și să redescoperi cum este să fii împreună cu celălalt. Eu am o imagine care totdeauna mă sperie, mi-aduc aminte că într-un stagiu de pregătire pe care l-am făcut în Franța, am mers cu o colegă de-a mea la rudenile ei și ea ne-a dus la un restaurant foarte fancy, la Nisa. Și am văzut un cuplu care au stat la o masă și mâncau un meniu foarte sofisticat. Au stat la o cină peste o oră și dincolo de faptul că au zis dăm sarea, să dăm piperul, să o pune aer, deci n-au făcut niciun pic de conversație și era evident că erau în vacanță la Nisa. O vacanță este un risc în sensul în care o vacanță poate developa ceva ce ai dus de acasă și nici nu te-ai gândit că ai o realitate, după cum poate să fie o șansă să redescoperi și să încerci să cauți și să ajungi să ai o vacanță adevărată. Acea vacanță în care te regăsești cu tine, cu ceilalți, în care îți umpli sufletul, în care îți pui mintea în ordine. Cum zic eu, strângi băierile ființei ca să o iei din loc după aceea, într-un alt mod.
Ai pus cumva ordinea, să-ți fie bine cu tine însăți și să-ți fie bine cu ceilalți cu care mergi. Două elemente importante pentru o vacanță bună, fie că e în apartamentul propriu, fie că e pe o terasă, la o piscină, sau la Antalya, sau unde am putea găsi o locație bună. Exteriorul, ceea ce se întâmplă în interiorul cuplului?
Categoric. Categoric. Dar și într-un sens și în celălalt. Adică condiționează faptul că ești într-un mediu extraordinar, care îți inspiră, care îți spune ceva. Asta te poate stimula, te poate împlini. După cum, vorbind de riscuri, poate condiționa și în celălalt sens, că tocmai pe din afară este așa de extraordinar și înăuntru este sărăcie. Și în sensul ăsta vacanța este un risc, pentru că tot ce e pe lângă tine te îndeamnă, te solicită, îți impune să fii fericit și împlinit și de fapt nu ești așa. Pentru că se pare că împlinirea și fericirea mai ține și de alte coordonate, nu numai de ce buget ai sau de ce destinație ai ales.
A schimbat contextul, constrânge oarecum familia la anumite ajustări. Dacă luăm familia cu copii mici, oricine iese undeva cu copii mici știe că e o adevărată aventură. De la toate detaliile care țin de bagajul copilului până la adaptarea la condițiile de somn în alte locații, o aventură.
Care merită exersată.
Merită exersată.
Da, când pacienții mei mă întreabă, dar poți să mă duc cu copil de 5 luni la mare? Bineînțeles că poți, numai să-ți pui bine băierile sufletului.
La 5 luni încă stă, în momentul în care nu mai stă.
E mai ușor la 5 luni decât la 15 ani.
Aoleu! Dacă vorbim de ajustările cuplului cu copii maturi, puțin mai devreme menționai copiii care nu mai vin cu cuplul. Vorbeam de, într-una din emisiunile noastre mai demult, de sindromul cuplului cuibului gol. Copiii au plecat și cuplul trebuie să se reajusteze.
Să se reinventeze chiar. Mm-hmm. Da.
Ei, hai să intrăm puțin în bucătăria acestui cuplu aflat în vacanță. Au vorbit tot ce puteau vorbi. Puiile au zburat din cuib, cel mult probabil conversațiile despre ce or face ei acum ar fi în topul discuțiilor. Cum ar putea să pună sare și piper acest cuplu într-o vacanță, fie că e la șag cu cortul, fie că e în Grecia?
Ar trebui să vorbesc despre mine, că eu sunt în situația în care trebuie să reinventez la 60 de ani vacanțele cu bărbatul meu și să găsim savoare și bucurie. Ar trebui să vorbesc chiar despre ceea ce experimentăm noi și cred că e posibil, dar nu e foarte ușor. Ce am învățat de la prieteni foarte buni este că, de exemplu, o reiterare, adică avem prieteni care spun, hai să mergem în locurile în care mergeam în tinerețe. Hai să facem lucrurile care le făceam în tinerețe. Hai să vedem că, de fapt, prieteniile vechi costă mai puțin decât o prietenie nouă, zicea cineva, nu știu că e adevărat sau nu, dar oricum, prieteniile vechi sunt ca vinul vechi, sunt foarte bune. Cred că o reiterare, deci o reîntoarcere și o repetiție a lucrurilor pe care le-ai făcut sau o păstrare a unor ritualuri, nu? Să te duci la tine în satul unde te-ai născut sau să faci lucrurile pe care le făceai la tinerețe, nu neapărat să mai mergi cu saranița în spate, că nu se pretează, sau să te duci în anumite locuri care au o anumită semnificație. Cred că este important, după cum vorbim de conversații și de ceea ce este miezul unei vacanțe adevărate, să încerci să nu fii resemnat, să nu fii apatic, să nu fii indiferent, să găsești lucrurile care aduc în continuare savoarea, pentru că savoarea există dacă o cauți, dacă o cultivi, dacă o grădinărești, e un termen care mie, pe care eu îl iubesc, așa cum grădinărești un ogor, așa cum te ocupi de un ogor, așa cum pe mine mă inspiră foarte mult grădina, să zicem, am niște metafore botanice. Unul din lucrurile pentru care nu-mi plac trandafirii, știi care este? Că trandafirii frumoși și înfloritori sunt așa de eclipsați de trandafirii care se ofilesc și se ofilesc foarte urât trandafirii. Și de multe ori întufăie și unul și celălalt pentru că nu știu să fie sau nu se ocupă cineva să-i taie într-o anume ordine. Sau partea asta de grijă, de cultivare, de a grădinării și emoțiile noastre și gândurile noastre e un exercițiu pe care ar trebui să-l facă cuplul care se reinventează, că automat ajungi și în starea asta și bine ar fi să nu-ți plângi de mine, că de ce ți-ai plânge de mine la urmă urmei? Chiar dacă ești bolnav, chiar că trebuie să iei un pumn de medicamente pe zile înșirate ca să nu le uiți, că poate nici asta nu mai ții minte, chiar dacă nu-și aduc aminte copiii de tine așa de des, să-ți scrie, să te felicite, chiar dacă și prietenii te-au cam uitat, sunt realități pe care le poți exersa și mai ales acea împăcare cu... Împăcare, când spun împăcare, spun nu resemnare, ci împăcare în sensul de recunoașterea unei realități și de a trăi dimensiunea acelei realități.
Bine spus, Elena.
Bine spus, ușor spus, greu de făcut. Posibil.
Mă gândeam la grădina ta în timp ce vorbeai și la mica vacanță pe care ți-o aranjezi acolo. Vacanță nu neapărat în termen de 2 săptămâni sau, deși și acestea sunt binevenite, ci mici pauze pe care ți le grupezi în anumite momente ale zilei, tocmai ca să-ți încarci bateriile, să poți face față tensiunilor de mai târziu. Hai să vorbim puțin de aspectul acesta al odihnei planificate.
Cred foarte mult în aceste strategii și, pe de altă parte, ca să nu cumva să vă gândiți să mă lăudați prea mult, am învățat și eu lucrurile astea și le-am învățat de la oameni care au fost modele pentru mine. Iar această strategie în a împărți spațiu zilei, în așa fel încât să ai și spațiu de odihnă. Noi stăm în Balcani, apoi să știți că siesta balcanică nu e o prostie. Deci să poți să întrerupi ziua la prânz cu o siestă de 15, de 20, de 30 de minute, de o oră, depinde cât poți. E un lucru care te ajută, îți regrupează într-un anume fel energiile. Să poți să ieși în grădină dacă o ai, să te uiți, că poate ai casă și grădină și nici nu stai în ea, nu? Sau să stai în anumite porțiuni ale grădinei. Mi-aduc aminte că bărbatul meu a fost de dreptul jenat când m-a găsit într-o zi sub mestecinii din fața casei pe o păturiță și a spus: da, muiere, ești la stradă aici. Și am zis: și ce? Dar e strada mea. Dar ca să aud cel mai bine cum foșnește mesteacă, nu? Că am mai vorbit eu odată despre muzica mesteacănului. Unde puteam să o fac? Decât sub mesteacăn chiar. Și unde puteam să o fac? Pe pădăruiță sub mesteacăn. E parte din vacanță. După care să te muți undeva în spate, unde e un alt decor. Nici n-am mai tăiat vie. Am lăsat-o să curgă și am un șopron din vie. Pentru că acolo e un alt spațiu în care pot să citesc, pot să mă rog, pot să scriu, pot să fac anumite lucruri. E parte din vacanță. Aceste exerciții nu sunt așa de greu de făcut și spuneam că eu am învățat lucrurile astea de la oameni care mi-au influențat foarte mult viața. Mi-aduc aminte și am mai povestit despre o profesoară de-a mea din Israel, care trăiește în Israel și știm foarte bine cam ce înseamnă Israelul, că Israelul aproape întotdeauna a fost teritoriul războiului. Am văzut-o cum, locuind cu ea într-un hotel, cu 15 minute înainte de a pleca pentru avion, s-a uitat la ceas și a zis: a, mai sunt încă 15 minute, ia să punem noi de un ceai. Și în 15 minute a făcut repede ceaiul, pentru că, na, în hotel ai chestii de-astea. Și a zis: da, să ieșim cu ceaiul pe balcon. Dar până bem ceaiul pe balcon și ne uităm la mare, ia să ne ungem noi frumos și mâinile cu niște cremă, ca să ne împrospătăm. Și am început să și numesc strategiile astea cu numele ei, pentru că, de fapt, din punctul meu de vedere, sunt lucruri la îndemâna noastră, să-ți iei un spațiu, să fragmentezi ziua cu ceva care este accesibil, care nu cere bugetul pe care nu-l ai, dar care după aceea îți dă partea aceea pe care o așteptăm de la vacanțe. Și eu sper să nu fiu mai pocăită decât se cuvine când vorbesc despre vacanțe, dar ce spune Psalmul 23 despre pășuni verzi și ape de odihnă. Asta este ceea ce bunul păstor sau un păstor dă oilor sale. Și chiar cred că pășunile verzi sunt accesibile și sunt la îndemâna noastră, și apele de odihnă sunt accesibile și sunt la îndemâna noastră, numai că noi însetăm ca fraierii, pentru că nu ne uităm de unde le-am putea lua și unde ne-am putea potoli setea, și nu ne culcăm pe iarba verde și nu ne odihnim în ceea ce putem, pentru că avem alte lucruri care ne preocupă și care ne detrag și care ne învârt. Întorcându-mă din nou la mentalitatea de vacanță și la filozofia de vacanță, spun, dacă ți-e bine cu tine, dacă încerci să te regăsești cu tine și cu ceilalți, atunci îți poți face și o vacanță reușită. Nu contează chiar așa de mult unde, deși hai să nu fim vulpea care se uită la struguri. E grozav. Dacă poți să te duci în locurile unde poți să te duci.
Elena, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Nici nu vine să cred că a zburat atât de repede și...
Păi suntem în vacanță, nu?
Suntem în vacanță.
În vacanță timpul are o altă dimensiune.
Chiar așa. M-a și dus gândul la parcurile noastre umbroase, unde am putea să ne așezăm liniștiți cu o carte bună în mână și să ne facem timp să ne adunăm sufletul, dacă e vorba, să te citezi pe tine. O mentalitate de vacanță e ceea ce ne lipsește, nu neapărat banii sau locațiile. Și nici măcar anturajul. Uneori suntem într-o anumită criză. Ne lipsesc prietenii cu care să mergem sau poate chiar partenerul nostru de viață este bolnav sau nu este în dispoziția care trebuie. Iată câteva elemente foarte practice care ne pot construi acest mental de vacanță. Mulțumesc foarte mult, Ileana!
Eu îți mulțumesc că mi-ai dat și mie prilejul să reflectez la ceva ce e în preocuparea mea și sper cât sunt în concediu să îmi fac și vacanță.
Concediu plăcut, Ileana, în continuare.
Mulțumesc.
Tuturor celor care ne-ați urmărit, Dumnezeu să vă dea odihnă autentică în suflet și o mentalitate pozitivă, corectă, care să vă aducă în bucurie în suflet. Să fiți binecuvântați!
Pași spre viață. Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.